Gremo naprej pogledati naše optične stvari. Jaz morate prvo za izlet moram prvo vprašati šefe na RTV, potem vprašati možakvar, ne, tako to moram biti blagoslovan. To ni težava. Velik problem je vreme.
In ves čas. Kaj lahko naredimo zdaj z našim sprijemnikom, z našo fotodiodo? No, se, ta fotodioda, ki je vezana na električni nagrevalnik, ne? In ta električni nagrevalnik mi rači, ki je no, napetost v električno tukaj, ne? Ali pa v izhodno smo pisali, ne? Tukaj noter, vhod nagrevalnika, bom pa zdaj jaz preko enega vlakanskega sklopnika, prepeljal moj signal in bom prepeljal tudi en moj lokalni oscilator, ki bo dal en E lokalnega oscilatorja. Jasno, električna pojem mora z vektorji pisati. Ne? Kako zdaj izgledajo stvari? To je jasno vlakno. In to je sklopnik. Kako zdaj izgleda? Tukaj je račun, ja, tista izhodna napetost, ne, je zdaj sorazmerna optični moči, ne, ampak optična moč je pa E signala in E lokalnega oscilatorja po absolutni vrednosti, na kvadrat, po absolutni vrednosti od tega, ne. Lahko bi tudi samo eno absolutno vrednost pisal, čak se bo bolj preprosto pišemo. Da vam je skompliciral tukaj, ne. Je so razmerno kvadratu polja, ne, ker optična moč, ne, optična moč je zdaj sorazmerna, dobro, en alfa črtica, krat E signala in E lokalnega oscilatora, pa absolutno vrednosti na kvadrat, ne. In izhodna napetost je sorazmerna optični moči, ne. Jasno, električna napetost je sorazmerna, električna moč je sorazmerna kvadratu izhodne napetosti, ne. Tako da bo sorazmer na kvadratu optične moči. Ne? Če naredim takšen sprejemnik, kjer poleg signala dam še en lokalni oscilator. No, zdaj, če jaz to stvar razvijem tukaj, ne? Tu je alfa, krat zdaj tukaj, kaj tu se pravi E signala in E lokalnega oscilatorja. Absolutna vrednost na kvadrat pomeni E signala konjugirano kompleksno in E lokalnega oscilatorja konjugirano kompleksno. Ne? No in če tu zdaj razvijem, izhodna napetost je sorazmerna. E signala po absolutni vrednosti na kvadrat in to je prvi člen. Potem imam dva člena tukaj. E signala skalarno pomnoženo, tukaj skalarno produkt. Ne? E lokalnega oscilatorja za zvezdico, pa in E signala za zvezdico, skalarno pomnoženo E lokalnega oscilatorja in E lokalnega oscilatorja po absolutni vrednosti na kvadrat. Ne? Zdaj, ta člen tukaj je naš navaden sprejemnik. Ne? Se pravi, to je običajni sprejemnik. Ampak, ta dva člena tukaj, tudi tukaj, pa je zdaj izrizaj tega kvadrata tukaj, ne, kvadrat, ki imamo, so tu zdaj mešalni produkti. Mešalni. In to je pač, kar mi je ostalo, tukaj še ena enosmerna komponenta, ne, na zadnje. Če sem tak sprejemnik šel gradil, ne. Zdaj, za tega vemo, kako se obnaša. To je navaden sprejemnik, ki kvadrira, dobimo kvadrat vhodnega signala, ne. Ampak kaj pa mešalni produkti? Mešalni produkti, načeloma, če gledam po velikosti, ne, ta je sorazmeren brez vektorskega znaka na kvadrat. Te mešalni produkti so sorazmerni dvakrat E signala, E lokalnega oscilatorja, ne, so lahko sorazmerni po velikosti, ne.
Se pravi, mešani produkti, če imam jaz močen lokalen oscilator in šibek signal, so lahko mešalni produkti dosti večji, kakor pa ta običajni sprejemnik za kvadriranje. Ne? Se pravi, takšen, temu rečemo tudi koherentni sprejemnik, ne? Lahko da precej močnejši izhoden signal, kakor pa običajen sprejemnik. Ne? Zato, ker z enim lokalnim oscilatorjem lahko dobimo dosti višje te člene v izhodni napetosti, kar pri enakem šumu pomeni manj šuma. Ne? Ja, ni vse pri koherentnem sprejemniku tako preprosto in tako lepo, ker če ne bi koherentni sprejemnik danes ne veliko uporabljali. Jih uporabljamo, ampak veliko malo, bom razložil, kako do tega pride. Ne? Kakšne težave imamo? Ja. Težava je, tukaj tale lokalni oscilator mora imeti točno frekvenco. Frekvenca ali pa valovna dolžina. Ne? Zato, ker če frekvenca tega lokalnega oscilatora ni enaka frekvenci signala, tale mešalen produkt bo imel same tako visoke frekvence, da jih električno ne vidimo več. Ne? Bo imel, mešalni produkt bo imel tako visoke frekvenčne komponente, da skozi električen del ne pridejo. Se pravi, mi moramo imeti dovolj točno frekvenco. To je eno vprašanje. Ne? Drugo vprašanje, ki ga imam, je polarizacija. Ne? Polarizacija zato, ker paste, tukaj so skalarni produkti. Skalaren produkt dveh stvari, ki sta pravokotni med sabo, je enak nič. Mi nismo nič dosegli, če imamo napačno polarizacijo. Polarizacija mora biti prava. In to tretje vprašanje, se pravi, vprašanje ena smo imeli, vprašanje dva od polarizacije, vprašanje tri, tukaj je enosmerna komponenta, ampak tudi ves šum lokalnega oscilatorja. Ne? Tako da tak sprejemnik ima tri hude probleme in te tri hude probleme jih morajo zagrabiti inženirji. Ne? Ker dokjer tu pustite teoretika, oni bojo rekli, da to je sicer super, ne? In teoretiki o tej stvari 40 let govorijo, da je super in tega niso sposobni narediti. Ne? Ker so tri hudi problemi za jih rešiti točna frekvenca, točna polarizacija, šum lokalnega oscilatorja. Dajmo zdaj mi pogledati, kako se inženjer loti teh problemov in zato, ker riba smrdi pri glavi, se lotimo tukaj s šumom lokalnega oscilatorja. Kako izločimo šum lokalnega oscilatorja? Šum lokalnega oscilatorja izločimo tako, da mi na naš sklopnik, ne, to je vlakenski sklopnik, ima v resnici štiri priključke. Ne. Tukaj dam E signala, tukaj dam E lokalnega oscilatorja, ampak zdaj ta dva signala jaz peljem na dve diodi tukaj, ena dioda in druga dioda. In razliko peljem kakor v izhodno. To je pin dioda recimo ena, to je pin dioda recimo dve, ne? Tak mu rečem uravnotežen ali pa balančni sprejemnik. Tak balančni sprejemnik, kaj mi naredi? Balančni sprejemnik uniči tiste člene, ki so kvadratične, se pravi ta tukaj, in ta tukaj uniči pri uravnoteženi vezavi. Ker spodna dioda dobi čist enak signal kot gornja od lokalnega oscilatorja in se tačno uniči, spodna dioda dobi čist enak signal gornja od vhodnega signala, se uniči, medtem ko tale mešalni produkt se pa sešteva. Faze teh signalov za tem sklopnikom so faze signalov takšne, da se tale mešalni produkt ušteje. Se pravi, tu je vsota za mešanje
in razlika za šum, ne? Ta razlika za šum, ki gre zdaj proti nič, ne?
Če smo perfektno naredili balančen mešalnik, lahko uničimo. Ampak takšen sprejemnik, vidite, da smo ta reši vprašanje tri. Ne? Ta reši tri, ne? Ravnotežni balančni sprejemnik. Reši vprašanje tri, ampak kaj nastane? Stane nas električna komplikacija. Dve čim bolj enaki fotodiode, ne? Kolikor se da enake nabiti, da čim gustveni nabimo, ne? In vse skupaj mora biti ravno, se pravi, ravnotežni sprejemnik že nekaj reši, ne? No, ampak zdaj gremo iskati naprej problem točne frekvence tukaj, oziroma kako to frekvenco popravljati. Zdaj, tukaj jaz imam lahko DFB laser, ne? Ki nekaj malega se ga da oglaševati, ampak tisto oglaševanje s temperatura lahko zelo počasno, ne? Kakšen je nasleden korak? Nasleden korak je, da nadim kvadraturni sprejemnik. Kvadraturni RX izgleda tako, ne? Da jaz moj vhodni signal, E signala, pa E lokalnega oscilatorja, razcepim v dve veji. Ne? Zdaj pa, eno vejo vodim na en moj balančni sprejemnik tukaj, ne? Ima dve diode, tako, ne? V balančni vezavi. Ne? Ta drugo vejo, pa vodim tudi še na en sklopnik, dobro bi se izognem tukaj, ne? Ampak tukaj naredim še eno dodatno pot, ki je dolga četrt valovne dolžine, tako da tukaj dosežem minus 90 stopin faznega zasuka, ne? In tu vodim na ta drugi balančni sprejemnik, ne? Tako da dobim tukaj ven I in Q, kar smo vajeni v radijski tehniki pri obdelavi signalov. Kvadraturni sprejemnik, kaj reši? Reši problem odstopanja frekvence, problem 1. A imamo mi točno frekvenco. Ne? Tu se da popraviti, zato ker reši 1 tukaj noter v elektroniki. Odstopene frekvence se zareši, zato ker zdaj imamo tukaj celovito informacijo. Ne? Tukaj smo imeli, ker smo imeli samo en izhod, imamo samo pol informacije, celovito informacijo dobimo iz kvadraturnega mešalnika ven. Spet, upam, da ste imeli kakšen predmet, ki so vam razložili, kaj je tu kvadraturni mešalnik. Razlagati tu pri optiki velikite zadnja. Ne? Se pravi, naredimo dve veji, na ta način rešimo problem. Frekvence in ga rešimo, tudi če ta odstopa s frekvenco, dokjer je ta razlika odstopanja frekvence z dost majhna, se da tudi električne obdelave oddelati. Reši. Tako da lahko celoti rešimo. Zdaj ni treba komplicirana optika delati, pač pa tukaj cenena elektronika, ki ta problem reši. Ne? Kakšna je zdaj cena? Še dvakrat toliko materijala. Rabimo štiri diode. Ne, ne samo tudi rabimo štiri diode. Rabimo tukaj tu vezje, dokaj komplicirana optična vezje, se pravi, vezje sklopnikov. In tu bo treba v eni primerni tehnologiji narediti, ne da vi vzameste dva sklopnika, pa štukaj ste tu skupaj, gledajte. Lambda četrt, valovna dolžina v steklu en mikron. Lambda četrt je četrt mikrona. Veje se mora razlikovati za četrt mikrona. Tu morate smeriti narediti točno tukaj. Res točno, ne? Tako da. Tukaj je vezje sklopnikov, to je ponovno planarna optična vezja. Prej, ko prijem do štirih diod, štiri diode so pa jasno narejene, se pravi, planarno veze, mislim, steklena ploščica, pa primerno dopirjene, da se valovode, ki ugradi, da se naredi sklopnike, delilnike in vse te stvari, kar rabimo. Ne? Se pravi, tukaj rabimo dva delilnika, ne? Delilnik ena, delilnik
dva rabin sklopnik. Ena rabin sklopnik. Dva rabin tukaj, ne?
Rabim še za kasnito, ne? In ta zakasnitev je četrt mikrona, ne to. Zdaj na tablo je to grdo narisano, ampak v resnici to narediti, možete biti zelo natančni. Se pravi, rabi se eno posebno vezje tukaj, da lahko rešite dva. Ne? Manjka še ta zadnja stvar. Ne? Manjka polarizacija. No in tudi polarizacijo se da rešiti, s tem, da naredimo dvopolarizacijski sprejem. Ne? In sicer kako mi vhoden signal, se pravi ta S prijema, peljamo najprej na en delivnik, ki nam bo razcepil polarizacijo. Ne? Tak, ki nam da recimo pokončno polarizacijo tukaj in tukaj vodoravna polarizacija. Ne? Moj lokalni oscilator pa peljem na navaden delivnik, ki mi ga razcepi. Ne? In zdaj to imam en kvadraturni sprejemnik, ko imam drug kvadraturni sprejemnik. Ena, tu je kvadraturni. Dve, ne? Dva enaka kvadraturna sprejemnika, eden dela za pokončno polarizacijo, eden dela za vodoravno polarizacijo, oba dva dobista isti lokalni oscilator, ne? In tukaj dobim I za pokončno polarizacijo in Q za pokončno polarizacijo. Tukaj dobim I za vodoravno polarizacijo, recimo Q za vodoravno polarizacijo. Ne? In ta dvopolarizacijski sprejemnik reši končno vprašanje 2. Ne? Zdaj sem pa vse razrešil. In vsa nadaljna obdelava tukaj je v elektroniki. Ki načeloma je dosti cenejša kot optike. Optika je zmerno draga. Ne? Temu rečemo tudi polarizacijski delilnik. Te kocki tukaj. Stujko je tu polarization beam splitter, ta gradnik. Ne? Pač damo pod te pravim kotom, da za en določen kot je tu brustrov kot, tako da gre na polarizacijo sem, za druga gre pa naprej. Ne? To je trik, ne? Kako je tak polarization beam splitter naredi. Ne? Tu se da narediti in kje je danes praktična uporaba tega? Danes praktična uporaba vse teorija, gledajte, teorija je znana že 50 let, kako se tu naredi, ne? Samo nihče ni znal narediti, ne? Danes, mogoče 5 let nazaj, imate s tem im terminalno opremo z 100 gigabitov sekundo, ne? Ki je dve polarizacije, krat 16 QAM modulacija na vsaki, ne? Tako da je simbolna hitrost tukaj je 12,5 giga simbola na sekundo, ne? Ker vsak simbol prenaša 8 bitov, ne? Tu pomeni 8 bitov na simbol, ne? Najzmogljivejša terminalna oprema da za 100 gigabitov za prekooceanske zveze, tisto, kar se nazadnje vsi googlemo vsak dan, je narejena tako, ampak cena tazva terminala je tudi tako, preko 100 jurjev danes, ne? Kar to stane, ne? To ne gre sprejemnik, da vam haba poč predali doma, ker sprejemniki doma vam dajo sprejemnik za 1 euro, zato da vam 100 euro na mesec poberja za internet, ne? 1 euro pa stane sprejemnika vam dajo doma. Ta sprejemnik pa stane 100 jurjev, ne? To je razlika, ne? Tako da je to notrino pari. Ampak tu je tista krajna stvar, se pravi, mi skušamo res vso informacijo tukaj z komplicirano modulacijo na obeh polarizacijah vso informacijo prenesti, da maksimalno izkoristimo vlakno in tu pri
prekooceanski življenje ima tu smisla. Zaenkrat zahnem domov, zaenkrat to še ni potrebno. Lahko en dan bo treba, lahko en dan boste rabili 100 gigabitov, tudi malo pa še več. Ne? Ampak za danes se zadovoljimo z 10 gigabiti, ki pridejo čisto po navadnem vlaku z navadnim oddajničkom. Ne? Z navadnim amplitudno moduliranjem laserjem.
Toliko, da sem povedal, kje je zdaj razvoj, kako gremo. Da se pa tukaj notri narediti zelo občutljiv sprejemnik, ker je ta člen dosti večji lahko od tega. Ne? Ta člen, ker je LO dosti večji, se pravi, tukaj mes je faktor 2x E lokalnega oscilatora deljeno z E signala. Ne? In ta stvar je lahko dosti večja od enove. Ne? Če imam močen lokalen oscilator, pa še bek signal. Ne? Tako da, še občutljivost lahko zvečam in hkrati lahko naredim zelo veliko zmogljivost. Jasno, tukaj je 8 fotodiod, pa in še komplicirano vezje. Kar je vse tukaj izredno visoka cena. Ne? Toliko o sprejemnikih, jaz o tem rajši ne bi več, ker verjetno o modulacijih se niste nič učili, pa ne morem, jaz kaj dosti več tega povedati. Da se ne zakantam, ki bo razlagal tam tukaj. Da se naredi tudi bolj komplicirane modulacije, kot so preprosto vklop in sklop. Da se naredi, uporablja se tu, ampak sem vam povedal, tak terminal je često Julio danes. Ena sama, ne na koncu izbize, ne? Se preko Cansko vodijo rabste dva, ne? Dobro, gremo naprej čisto drugačno temo. Ne? Zdaj, ker smo že rekli tukaj, da imamo lahko komplicirane modulacije in da je terminal izredno drag, no ne sem, da je ta terminal izredno drag, tudi tehnologija tukaj se spreminja. Ne? Jutra bo naredili terminal, ki za isto simbolno hitrost mogoče ima 64 QAM, nima več 16 QAM. Boljše izkoristi večjo spektralno učinkovitost ima, se pravi, uni prekooceanski kabel bomo boljše izkoristili, se pravi, to je dobiček. Ne? A bi se dalo narediti stvari takšne, se pravi, vsaj v optiki signale ojačati, to je sicer, niso tu digitali, to je čisto analogna tehnika, ampak bi se dalo narediti, če imam jaz zvezo, ne? Ki imam na enem koncu drag terminal, ne? Ki je zelo draga zadeva tukaj, ne? Da bom jaz optično zvezo naredil s preprostimi optični ojačevalniki, ne? Bi naredil svetlobne ojačevalnike podobno, kot pri kabelski televiziji naredim električne ojačevalnike, ne? In na drugi strani imam spet drag terminal, ne? Je lahko zelo drag ta terminal. Terminalska oprema je zelo draga, ne? No, in taka stvar, vidite, da tukaj imate takšna stvar, kako narediti optični ojačevalnik, ne? Taka stvar je zelo tržno zanimiva, ne posebno za narediti prekooceansko zvezo, ker ta drag terminal ne samo da je drag, je lahko tudi nezanesljiv. In to stvar je popraviti 4000 metrov na dnu oceana, 4000 metrov globoko je lahko draga zadeva. Ne? Tako, a bi se dalo narediti optični ojačevalnik, no in zamisel je ta, da optični ojačevalnik izdelamo v vlakno. Ne? In sicer, da vlakno, dobro, tukaj je kremenovo steklo, tukaj je dopirano z aktivnimi laserskimi ioni, ne? Jedro dopiramo. V jedru skušamo narediti laser tukaj na vrne. No, in prvo takšen ojačevalnik so naredili že leta 1964, kjer so dopirali z neodimijevimi ioni. Ne? Neodimij je tak znan ion, ki se dopira, redka zemlja je tu, ki se dopira laserje, ampak z valovno dolžino približno 1064 nanometrov, ni ravno tisto, kar bi mi radi imeli. Ne? Ja, 1964 še ni bilo optičnih komunikacij, takrat so imeli vlakna, ki so imela slabljene 1 decibel na metr dolžine, ne? 1000 decibelov na metr, se pravi. Tu so poskušali, takrat obstivo spremnike, so poskušali s takim neodimijem vlaknom pojačati. Ne? So bili poskusi z neodimijem vlakna tudi kasneje, ampak prva tržna zadeva pride ven leta 1988, ne? Vlakno dopiranje z erbijem, ki pa te erbije vioni ojačujejo na valovni dolžini 1550 nanometrov. Ne? In tu je tista ta prava stvar. Ne? No, še mogoče zanimivo, kdo je to razvil. Teoreti, ki so naredili univerza v Southamptonu. Se pravi, Angleži, ne? In industrijsko je tu spravo na tržišče Pirelli. V Italiji. Ne? Se pravi, Italijani so imeli tudi svoje Pirelli, zdaj biste rekli, se to je tovarna avtomobilskih gub, ne? Ampak Pirelli kavi je izdeloval kable in oni so se prvi opogumili, da so tu dali na tržišče že leta 1988. Tako da, tu je zrna tista zdaj, tista ta prava stvar. Ne? Erbijev ojačevalnik, ki ima celo vrsto zanimivih lastnosti, ne? Kako takšen erbijev ojačevalnik naredi. Ne? No in če si pogledamo zdaj vlakno, kakšno je z erbijem dopirno vlakno. Erbij ima tu lepo lastnost, da gre v navadno premeno v steklo. Ne? Ste bili na oftakarju? Da šli pogledati optakar. Boštjan, da se pedel v optakar. Ne veste, o čem govori.
Pelo je, sam jih je zelo malo šlo.
No, v optakarju se mu verjetno povedali, kakšni so triki dopiranja erbija v vlakno, da tu sploh uspe. Ne? Se pravi, kremenovo steklo je podlaga. Ne? Jedro je tudi kremenovo steklo. Ni najboljši dopant germani. Z germanijem se da narediti, ampak če z germanijem dopiramo jedro, potem se tej erbijevi ioni strne v gruče, ker erbij pa germani se nima starala pred. Pač pa se doda, kakor dopant za povečati lomni količnik, aluminijev oksid. To je boljša varianta za pojačevalno vlakno. Plus aluminijev oksid, jasno, erbijevi ioni, ne? Erbij je 3+, tako kakor aluminij, ne? Erbij nadomesti aluminij v oksidu, se pravi, erbij se dosti lažje ugradi v strukturo, kjer je aluminij, no, tako kar pa v strukturo, kjer bi v germani. Ne? Če ne damo aluminija, no to če bi dali sam germani, erbijev ioni, če povečujem njihovo koncentracijo, se združijo v gruče in tiste gruče nam v glavnem povzročajo izgube, nam nadajo ojačanje. Ne? Tako da, vlakno je tako in to vlakno, jaz sem tukaj zdaj nemarno narisal, ampak to vlakno ima zelo tanko jedro. To jedro ima premjer komaj 3 mikrometre. Jedro, premjer, jedra, ne? Kjer je jasno, zunanji premjer vlakna, okay, ne? Zunanji premjer vlakna je tukaj 125 mikrometrov, ne? Ampak jaz ne moram pač na tablo s razmeri narisati. Ne? Erbijo v vlakno na marcanši jedro. In to je tisto jedro, tisto vlakno, ki se danes uporablja. Ne? No, zdaj, kakšne lastnosti ima erbij? Nekaj treba vedeti, da tukaj ta erbij ni ugrajen v kristal, pač pa je ugrajen v eno podhlajeno tekočino, ker je ugrajen v steklo. Ne? Njegova podlaga je tekočina, kjer so molekule naključno premešljene noter, kjer erbijevi iončki niso vsi v enakih pogojih postavljeni noter. In zato, ker niso vsi v enakih pogojih, nimamo tukaj kakšnih oskih spektralnih črk, pač pa imamo cele energijske pasove, ki dajejo potem cele ojačevalne pasove takšnega erbijevega ojačevalnika. Ne? Razen erbija so poskušali tudi z drugimi redkimi zemljami z graditi ojačevalnike. In sicer so poskušali podobna stvar Prazeodimiju in Erbiju. Vse to so redke zemlje, vse so, so lantanidije. Ne? Lantan je začetni element v tej skupini, potem pa veste, da v periodičnem sistemu je lantanide, imate spodaj napisane, lantanidi so vsi podobni lantanom. In neodimi, in erbi, in tudi drugi so vsi, se pravi, lantanidi. Ne? Se pravi, podobni lantanu, ampak so erbi, so neodimi, prazeodimi, tuli in še cela vrsta drugih. Ne? Zakaj imajo te take čudne energijske prehode? Prav zaradi tega, ker lantan ima dva elektrona v gornji obli, potem se pa neka umestna obla spodaj polni. Ne? In prav tista obla je, je odgovorna za različne laserske prehode, ki nam tako prav pridejo pri gradni laser. Zaradi tega so tu snovi z te pravi aktivni ioni za graditi laserje. Ne? No, ne odimi ponavadi za močnostne laserje, če greste kaj vrtati, gravirati in kaj taza, ampak ta už 46 nanometrov, ampak drugi so pa uporabni. No, treba je povedati nekaj, da neodimi 3+, da bi bil uporaben dobro za 1064 nanometrov, ampak mogoče tudi 1321 nanometrov. Ne? Ampak ta so poskušali narediti vlakno, tudi pri Pirelliju so delali, tudi vse sem pa so kaj delali, ampak problem je, ker ima ene neželjene energijske pasove tako postavljene, da dosti krat na 1320 nanometrov, da biste več slabljene, kot kako jače. Prazeodimi se da narediti za 1,3 mikrometra, ampak v fluoridnem steklu. Prazeodimi noče delati v nevaznem kremenovom steklu, tako da tu ne gre. Tuli da se narediti celo z 1,48 mikrometra, ampak rabi dve črpalki. Dve različni. Črpalki. Ne? Se pravi, tuli bi bil zanimiv, ampak rabi dve različni črpalki. Treba črpati z svetlovama dveh različnih valovnih dolžin, da snov prevede se v to pravo energijsko stanje, tako da tuli ni ta prava stvar, pač pa erbi je mogoče tisto, kar je preprosto. No, če si pogledamo zdaj, kako izgledajo energijski pasovi erbi, a gledaj, kako sem so. V grobem imamo neko osnovno stanje, ki je cel pas. Imamo tri stanja, bom tukaj narisal, ne? V ena, v dva, v tri. Ne? No in kaj se da tukaj narediti z erbijem? Erbi se da črpati iz tega spodnjega v gornje energijsko stanje, tukaj se ga da črpati, z lambda je 980 nanometrov. Svetlobo se ga da črpati. Da se ga črpati iz spodnjega stanja v gornje stanje, z, v stanje 3, z lambda je 1480 nanometrov. Ne? Iz tega gornjega stanja, iz V2 v V3, ima en nesevalni prehod. Ta proizvaja samo toploto. Z časovno konstanto dokaj hitro približno 1 mikrosekunda. In kar je za nas najbolj pomembno, erbi ima en sevalni prehod tukaj dol. Ne? Sevalni prehod, ki proizvaja valovno dolžino približno 1550 nanometrov in ima zelo veliko časovno konstanto, 10 milisekund. Ne? Se pravi, vzbujeni ioni erbija bojo v stanju v tri dolgo časa ustrajali, če jih mi ne sprožimo za njim zunanjem. Ne? Se pravi, Ta se valjni prehod, ki ima dolgo življenjsko dobo in še ne ta pravi valovni dolžini, ne? Tukaj se nam je res usralo. Ne? Tukaj se nam je usralo, ker smo dobili, je tista naravna snov, ki ima odlične ojačevalne lasnosti, z en lasnosti ojačevalni, prav na tisti valovni dolžini, kjer si mi želimo. Ne? Točno tam in nekje druge. Ne? Točno na tisti valovni dolžini ima najboljše možne lasnosti. Ne? In še ta valovna dolžina se pokriva z najnižjim slabljenim kremenovega stekla, ki ga popravljamo za prenosno pot. Tako da, ta RB ojačevalnik ima tukaj lahko zelo dobre lastnosti. Zdaj, prosim, te energijske ravni RB-ja so erekcij pasovi RB-ja, niso tu ravni, so pasovi, celi pasovi, ker so razširjeni zaradi neključnih parazitov molekul v steklu. Jaz sem tukaj sliko zelo poenostavljeno narisal. Če erbi večkrat črpamo z 80 nanometra tu, ima se valjne prehode tudi drugje. Recimo, erbi ojačevalnik, če pogledate tu vlakno v zatrnjeni sobi, besedelitni se svetlika zeleno. Tudi za zeleno svetlovo ima energijski prehod, ki je se valjni prehod. Ruski znanstveniki so se uspeli celo laser narediti, samo Rusi, kakšno moč svetlobe oni dajo vlakno, tu niso njih naše mere. Oni. Ne vrčujejo pri moči Rusi, ker nadejo kakšen poskus. Tako da, da se naredi tudi laser za zeleno svetlobo iz erbija, ampak tu ni lih stvar, da se biste vi igrali na vaj, ki treba imeti kakšna bolj navarna stvar, pa orovni lih zdrava, verjetno. Ne? Ne? Ampak erbi svetli, lahko pa pogledate, na vajih imate par rečevalnik, ki je prav okrečke zeleno za tako lutek vlak, nato pogledate, če se v temi pogledate, ti se stvar zeleno se stika. Tako da, erbi ima celo vrsto energijskih prehodov, no, za nas so zanimivi te, in kaj je zanimivo? Zanimivo je, da z erbijem je možen celo dvonivojski laser. Ne? Dvonivojski laser smo rekli, da ni možen, ker če jaz črpam v gornje stanje, nikoli ne bom imel v gornjem, na gornji energijski ravni več delcev, kot v spodni. Ne? Nikoli ne moram doseči obratne naseljenosti. Per erbiju tu gre, ker tu niso diskretni energijski pasovi in nivoji, pač pa so celi pasovi tukaj. Ne? In sicer, če bi si jaz narisal zdaj en malček za erbi, se pravi, jakost pojava, tukaj pa tukaj dol valovno dolžino, ne? Imam absorpcijo, ki ima en pik per 1480 nanometrov. 480 nanometrov. To je ta absorpcija tukaj, ne? In imam sevenje, ki je taka značilna dvogrba krivulja od erbija, ki ima en pik, tukaj te prvi pik je per 1532 nanometri in potem en tak zelo ploščat, položen pik nekje per 1560 nanometri. Ne? Se pravi, tu je sevenje, ne? Lahko stimulirano spontano, ampak tu tukaj je absorpcija, ne? In ta absorpcija tukaj toliko upade, ne? Absorpcija toliko upade na teh valovni dolžini, da tukaj lahko naredim že ojačevalnik. Praktično, erbi je uporaben pri valovnih dolžinah večjih od nekje 1530 nanometrov. 1530 nanometrov je meja za erbi. Pod 1530 nanometrov je absorpcija večja od sevenja in tukaj ne moramo ojačati. Ne? Na 1530 nanometrov se da z erbijem graditi ojačevalnik. Ne? Tako da lahko zgradimo z njim ojačevalnik. Lahko pa tudi erbi črpamo za 980 nanometrov. Če ga črpamo z 980 nanometrov, jasno, nobenih teh težav ni, ampak še zmeraj se moramo zavedati, da tukaj ojačenja ne bomo imeli. Ker če bi tukaj karkoli bi tukaj ojačenja dobili, bi absorpcija to prespožrla. Ne? Tako da ojačevalnika ne moramo narediti, lahko pa črpamo na dveh različnih valovnih dolžinah. Ne? Lahko črpamo 980 ali ta to lahko črpamo. Se valjni prehodi so ravno tukaj in vse to gre v gostitelju, čisto navadno steklo, Spado pierno z aluminijem. Germani, sem rekel, da ni germanijo oksid ni dobra izbira. Ne, germanijo si te slabo izbira, zakaj? Zato, ker v Germaniju se te RB-ve tomi zlepijo skupaj v gruče in tiste gruče v povečjo absorpcijo, tako da tiste gruče RB-ev hionov niso uporabne. Medtem, ko če jih damo RB, z njim nadomestimo aluminij, je pa RB dokaj podoben RB-ev ion aluminijevom ionu in se ta dokaj dobro namesti v kristalno strukturo in te stvari radijo. Ne? Tiste gruče v mratu tudi vam steklo kristalizira pri tistih gručev in tu vam je Lenardič na Optakorju povedal, če ste našli poslužen. Če ste šli na Optakor, bi vam te stvari razložil, kar vam je zdaj na tablo razlagal. Z tega zdaj bomo mi skušamo to stvar ponoravljati za pojačevalnik. Ne? Bomo videli zdaj naslednjo uro, jaz bi rekel, da se ustavimo, naslednjo uro bomo narisali mač, kako zgleda. Zdaj, kako narediti enojačevalnik z RBM in vlaknom, ker jasno, vemo, da je tu laser, ne? Da tu ojačuje v obej smeri, ne? Ojačuje se, ojačuje tja. Zelo majhno jedro je, ni ravno za vsak datum, sem rekel, ampak leta 1988 so tu v Milano uspeli narediti, ne? Prva stvar, ne? In je bila tu revolucija po svoje, ker ni bilo več treba imeti drage terminalne opreme nekje na dnu oceana, pa še s par leti bom tu zastari, ojačevalniki pa ne zastarajo tako, ne? Kabel ima, prekooceanski kabel ima malo večjo življenjsko dobo. Dobro, naredimo odmor, pa pole naslednjo uro gremo naprej, da lahko skupaj povem, brez veze, da zdaj na pol